Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Kila a kila lubrikáč.
Nějaký anální kolíky.
V práci všichni koksují.
Můj brát rukuje.
Můj brát mutuje. No to dneska mutuje nejvíc.
Angela!
Můj brát rukuje.
Zničil celou zpívající rodinu.
Hra místečka. Míša David, moje dětská láska.
Můj brát rukuje.
Dnes
mám pro vás dva rozhovory a dvě osobní zkušenosti týkající se análního sexu.
Jo. Dobrý večer, začíná filmový kritický magazín Čelisti. Pozdravil vás už Hádek. Krištof, nebo je to Vítek?
Dneska to bude hodně z nitra.
Vítek
tam Šmác, zezadu.
Nazdár.
Ahoj.
A taky dneska Tonda Tesař, nazdár.
Ahoj.
A Aleš Stuchlý, samozřejmě. Dneska to bude opravdu drtivý, protože hned úvodní rubriky anální tlama dvojka.
Lubriky?
A další lubriky. To jsou kila a kila slovních lubrikantů.
Jsou
dneska.
Takový slovní kolíky.
Je to tak, přátelé. Na
Emanuel lubrikant taky bude.
Velká filozofie v Rusku, hodně do Ruska pojeme dneska.
Přestřelky.
To se mi doufám nikdy nestane.
Běžte se podívat
do Ruska.
To je pro mě jako
Německo.
Z toho já mám strach.
Jistě.
Takže pojďme na to, první rybka a jediná, ale za to opravdu velká, Hana Maciuchová. Zdravíme.
Hana Maciuchová už není mezi námi. My jsme si vlastně tady poctivě prošli její filmografii. Zjistili jsme, že vlastně spoustu filmů neznáme, protože jsou to televizní filmy. A ona měla z nějakého důvodu ráda filmy o zvířátkách. Jo. Hrála třeba ve filmech o labuti, jo. Nebo taky hrála ve filmu o kočičce, myšičce a červené slepičce.
Taky pták žal, případně si oblékla nejen tátové boty, ale přezůvky štěstěny.
Nebo kamarád kapříku.
No. Takový silný jako rok 1985, kdy hrála ve filmech jestli jednou odejdu, nebo Štík si nepřál květy a právě přezůvky štěstěny.
99% těch filmů jsou televizní, jako Opusy, bohužel ve filmu to tolik úplně nešlo. Aninka a čert, ona byla vždycky jako Anka, Aninka, že jo, trošičku zdajíme samozřejmě.
Já si myslím, že spoustu lidí si ji právě bude pamatovat buď z divadla, nebo z Krkonošských pohárů, z těch asi především teda.
To byly nádherný.
A máme vás čekat k obědu nebo až na večeři?
Až přijdu, tak tady budu.
A nebo ze Samotářů.
Ano,
a kde byla odporná.
No, všechny, ale.
Celkově ohavný film samozřejmě tehdy a teď ještě
zrůdná věc.
Zdechutná. Nicméně doporučím taky googlovat trošičku lekce googlovat. Jo. Jaroslava Obermajerová o rakovině Hany Maciuchové, ten titulek tady nebudeme říkat, najděte si ho, je krásný, je to dvojsmysl roku, bych řekl.
Je to kombinace protivné Jaroslavy Obermajerové a fantastické práce redaktorů časopisu Blesk, pardon, deníku Blesk.
Ano, fenomenální.
Zdravíme.
Brr. Jdeme rovnou na tu rubriku Anální tlama 2. Přátelé, Čína provádí anální testy na koronavirus, mají být prý účinnější než z hrdla.
Z hlubokého hrdla.
Odkud to přichází z hrdla nakonec?
Z hlubokého hrdla. Z hlubokého nitra, no.
Nová metoda.
Je to tak, Číňani se rozjíždí na prázdniny a protože tam jsou vlastně velké obavy ze šíření koronaviru, tak se začaly ty výtěry dělat i z druhé strany. Tady naštěstí zatím se to neděje.
Určitě já bych doporučil u těch testů
kila a kila lubrikáč.
Jo, opravdu myslím si, že je to nutný. No. Tam to myslíš taky, ne?
Jo, pořád.
Kolik kilo, tak 20.
Tě víc kilo. Ještě dobrý se předtím rozkapat pořád.
Ano, určitě, přátelé, rubrika milion kapek pro demokracii. Co to máme, Venezuela?
Maduro, venezuelský prezident Maduro tvrdí, že má léčivé kapky proti covidu. Zajímavý na tom je, že se vlastně zaštítí autoritou venezuelského lékaře, který je v zemi uctíván kvůli péči o chudé a papež František ho loni beatifikoval, protože on uznal za zázrak, že vylečil dívku postřenou do hlavy.
Do hlavy. Beatifikace pořádná.
Já přijdou taky v ruce.
Beatifikace. Alchymista stejně, progresivní DJ ten papež. Maduár, to velký výborná kapela, to by jsme Slováci.
Do hlavy.
Ano.
BMX Maduro, samozřejmě osedlávám.
Ale já myslím, že ten lék musí přijít z Venezuely.
Jistě, protože to čekám. Jdeme dál, po hlavě rovnou rubrika Dopusy. Děkujeme jednou z našich posluchačů. Češka zabránila loupeži na benzínce velmi bizarním způsobem. Orálně uspokojovala zloděje, dokud nepřeli policisté. Hodnotím vysoce a kladně teda.
Takže superhrdinové nežijí mezi námi.
Slovensko zase, Bratislava, čerpací stanice, velký požadavky.
Čerpačka.
Ano, bude to tam musíme vyrazit. Zjistit, která to byla. Tak, jdeme to jsou jména, přátelé. Biochemik a profesor patologie Zdeněk Hel. To musí být peklo, se takhle jmenovat.
Je to peklo, letos je to vůbec peklo zatím.
Jeden ze zakladatelů a politické iniciativy Sníh, jo. Zdravíme Petra Božku, samozřejmě.
V práci všichni koksují.
Jo, všichni ne teda.
Sežíš.
Až bude v pekle sněžit, no.
Tak, to, co tady máme ještě? Nejšlenější jméno je prej Zlitomyšle.
Je to Zlitomyšle, jo.
Zlitomyšlo.
Františekárský. No, není to Františekárský.
Bohužel, ale ten by o něm mohl složit písničku.
Ano, a jmenuje se...
Mně by se líbila písnička Rolex Lakatoš.
Rolex Lakatoš je nádherný jméno.
A Michal David by to mohl zhudebnit.
A to by bylo zase
postupnici, no.
A pak tady máme takovou vzpomínku na minulý díl. Přátelé, jméno minulého dílu Nasrad Hakparast bohužel nenavážel a nenastoupil.
Smutný.
Asi zjistili, jsme o něm mluvili a stloustnul.
Hele, a Tomák navážil, nebo jak to je?
Tomák převážil lehce dokonce. Tomáku, zdravíme
tě. Dneska hodně navážil, zdravíme.
Bojím, život ani navážil Tomáka. Doufám, že...
úplně ne, no, ale jakože s penisem ano.
No. Navážil hodně.
To je o Tomáku, už se na tebe těšíme, ty kluku.
Tak, Petřkovická raketa Reloaded a pět poklopů s cibulkou, přátelé, uličník nějaký čínský hodil do kanálu petardu a pět poklopů vyletělo do vzduchu.
Stalo se to ve městě Tačou v čínské provinci Sichuan a skutečně ten výbuch těch rachejtlí zvedl pětici kanál. Mě by teda zajímalo, když to utrhlo ty dekly, co to bylo za rachejtle, jo?
Muselo být strašný, lidi sebou trhali, opravdu nikdo nebyl zraněn teda, pak uličníka i jeho rodiče pak úřady jako důrazně pokárali.
Internovali.
Tačut to byl.
Tačut to byl, ano, absolutní čáry fuk ten kluk. Rubrika Kebecký kříženeček. Ženská prostě šla ven, kdy neměla, šla se svým manželem a co?
A měla ho na vodítku a vlastně ho venčila ho jako psa.
To je neuvěřitelný.
Já myslím, že to je recept na zdravé manželství.
Co dělat, ne?
Ty Kebečani jsou neuvěřitelně vynalézaví.
Pozor, taky proto máš je tip, určitě.
Ano, nakonec stejně dostali, ona nechtěla dělat problémy, nechtěla zaplatit, ale dostali pokutu 1500 kanadských dolarů, což je asi 900 liber, což jsou teda docela velký prachy. Bych taky tvrdil, že seš pes.
To je drahý venčení.
Jo, hodně drahý.
Občan pes, no.
Rubrika, co nebude? Tondo, jaký na tohle to je kouzlo? Expecto Patronum tady nestačí.
Expelliarmus, no, čistej.
O co jde?
No jde o to, že v pondělí otřásla internetem zpráva, že se na HBO chystá seriál ze světa Harryho Pottera.
Zdeněk
Hel ho měl hrát určitě.
Produkovat. Tam hodně sněhu.
Harry Potter. No a já jsem na to taky čekal. Já už jsem si Expecto Patronum, už jsem si zkoušel doma. Ale
nakonec nic nebude.
Bohužel se zdá, že byli všichni pod vlivem kletby Imperius, protože to byla kachna. Jak...
A ty ještě dneska dojde ostatně s Tolkienem.
Přesně tak. Prostě objevilo se to v Hollywood Reporteru, ale New York Post pak řekl, teda jako ústy Warner Bros., že žádný seriál nebude.
Nebordel.
Nevadí.
Takže jsem si
nic, ale byl.
Bude nějaký projekt, bude.
Byl projekt.
RPGčko bude.
RPGčko.
Tak, Hogwarts Legacy, zasazení do Bradavic 19. století.
No, jo, no.
Tam bych nechtěl žít.
Ale hlavně už byl v roce 2007 jeden krásný film.
Jo,
necháme si ho na potom, aby se lidi měli na co těšit.
A ne, tak dáme ještě před písničkou, dáme tentokrát, nejsou to jména, ale to jsou názvy, prosím tě.
Komedie z roku 2007, ve které hlavní hrdinka se stane členkou feministické skupiny, která se říká CIA, neboli Clits in Action, jo. A film má krásný název. V angličtině to tak nezní Itty Bitty Titty Committee, ale v češtině Výbor Ťuťu Ňuňu Cecíku.
Výbor Ťuťu Ňuňu Cecíku, nádherný název.
Opravdu nádherný.
Čelisti zase jednou velký kliťáky v akci. Jdeme na to, tady je Divine, hindský rapper, Jungle Mantra, Vince Staples a Pusha T z filmu Bílý tygr, kterýho osedláme v jednom z příštích dílů na Čelisti,
jo,
rozhodně.
Jo, to je příjemná jízda.
Pořádá bangra.
Je milionářská trče.
Totální.
I got that habit, yeah. I'm a fanatic, chasing it, taking it, playing in traffic, yeah. Get it and stack it, you living average, not in my bracket, hustle ahead, bit, put what I earn in my casket, ashes to ashes.
Kolega nebo kolegyně narozeniny, že jo, tak se otevře to šampaňské, nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
Já jsem to myslel, že...
The poor are doomed to live amongst the sin. The rich uplift the rich and all their friends. If I rebel, the cell they put me in. The jail you make for me, you're dwelling in. The paper fourth and inches blitz.
Ye jungle, 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 samandar hai karna ya marna hai haan.
Jungle mantra.
Jaká je tvoje oblíbená mantra, Tondo?
To je moje mantra.
To je tvoje manta.
Army of One trochu.
A on fakt přijel a byl to úplně nechutnej, 40-letý prostě jako týpek, hustej.
No to musel odpovědět, nebyl to náhodou Army Hammer, přátelé?
Skoro.
Kladivo na čarodějnice part 3, je to tady, s Army Hammer se nám klube takové jako Keith Raniere, trošku velký wow.
Už to leze ven, těch svědectví už je několik, poslední promluvila jeho ex-přítelkyně, se kterou chodila asi 4 měsíce, Paige Lorenzi, která tvrdí, že ji vlastně nutil k velmi temným věcem, například jí působil různě jako jizvy na těle a říkala by mu, aby se s nima jako vlastně chlubil, aby to cítila jako vyšší dobro.
Jistě, Armyho branding, která tvrdá,
nechtěl,
tvrdá
aby,
věc.
Call me by your name, jo.
Tak,
on nechtěl, call you, call you by my name.
By my, on nechtěl, aby prostě ukazovala svoje tělo jiným lidem, no. Myslím si, že Army si nezahraje, teda. No, a nejenom to, teda.
Nevypadá to dobře. Rubrika Smrtící Vít Kluzák, samozřejmě pilot Kluzáku chtěl nad vinicí rozpílit popel družky, po pádu sám zemřel. To je smutný, no.
No to bohužel zdálo se, že tenhle ten penzista, který údajně byl zkušeným pilotem, ale dlouho neletěl, tak nezvládl manévr v nízké rychlosti a bohužel teda během rozptylu sám zamířil do věčných lovišť.
Zdeněk Hel se směje tomu určitě.
Stalo se to na Moravě, tohle, pokud by vás to zajímalo teda.
Velký rozptýlení tohleto lítání. Údajně taky nerozlétanost zatím stálo.
Naprostá nerozlétanost.
Zatím vždycky po ránu jsem úplně nerozlítaný.
Já jsem spíš vylítaný po ránu, ale jako...
Nevadí. Rubrika pro tebe samozřejmě Kozy a kříže. Jdeme teďka dvakrát do Ruska. Církev si objednala kozy s hákovými kříži pro cirkusové představení. Opice v nacistických uniformách. Proboha, co to bylo za akci?
Udmurtská republika na východě Ruské federace mají tam zajímavou jako dramaturgii cirkusovou.
To vedení cirkusu sdělilo, že po představení, to představení si objednala místní diecéze pravoslavné církve s tím, že chtějí propojit oslavu Vánoc s významným datem z období druhé světové války.
Jo.
Do Ruska, co víme, kam nás osud zavane. Do Ruska, to se mi doufám, nikdy nestane.
Velký empowerment.
To se povedlo.
To příště dáme taky, ne?
No,
objednáme do vánočního dílu.
Pořádný uniformy. Rubrika Kategorický imperativ, nemůže jít za nikým jiným než za Tondou Tesařem. Prosím mě, co se děje v tom Rusku, kromě no toho, že tam jedou opice v uniformách.
Nádherný věci, lidi se tam střílej, Aleši.
Jo, chlapi se tam střílí.
Lidi se tam střílej. Ohledně prostě s disputací ohledně filozofie Immanuela Kanta.
Prosím tě, dělal se to za těch studií tady v Praze nebo?
Na Ufaru běžně.
Běžně,
tam
se střílej.
Právě, přesně,
a
na
tam
Ufaru.
Tam se nestřílí gumou, ale ne?
Jako zatímco v Rusku se střílí gumou, tak pan prostě...
Příštivý.
Na zkoušce z novověké filozofie jedině ostrejma prostě.
Právně.
Tam, jak nevíš prostě kategorický imperativ, tak prostě tvrdá kritika čistého rozumu rovnou do hlavy.
Dum do hlavy.
Přesně.
Takže v ruský večer se dělo takovýhle strašné věci, nedá se nic dělat. Rubrika, přátelé, moje oblíbená, děkujem posluchačce Karolině Sojkové. Rubrika Žárlí sama na sebe. Jo, ženská prostě pobodala svého muže, když viděla fotky, na kterých byla ona sama mladá a nepoznala se.
To se stane, no.
To je fakt strašný.
Lidi se mění, časy se mění. Časy se mění, jo.
Podle mě tam šlo taky o Kanta teda.
Nepochybně.
Jako v pozadí tam určitě byl nějaký spor.
Ten čistý rozum ustoupil hodně do pozadí, myslím.
Kant tam určitě hrál.
Leonory N z města Sonora v Mexiku.
Sonorní,
ano, Sonorní.
Sonorní novinka z auta.
Informoval můj oblíbený Yucatán magazín, mám předplatný.
No, jistě, odebírám, vždycky na záchodě to ráno čtu.
Kdo z nás někdy nesouložil s kozou?
No, prosím vás, kahna, pořádný kahny, kahna tam a zase zpátky, velký téma opět pro Tondu, máme tady Tolkiena.
Ano, jestli George Ronald Reuel Tolkien souložil s kozou, to nevíme, nevíme. Ale víme,
že
měl...
Že spíš jo, za mě.
Já si taky myslím, že no. Během toho psaní Pána prstenů minimálně...
Tam ty dvě věže, cítím tam takovou goutovinu.
Jo, něco tam bylo. Nějaký Mordor tam proběhnul, určitě. Každopádně Tolkien má zřejmě rád ještě trošku jako jiný zvířata, než jsou kozy. A to jsou kachny. On jakoby, já jsem narazil na internetu, takže tomu věřím, protože když něco neobjevím na internetu, tak věřím.
Tak.
Citát z Tolkiena, který vypadá velmi autenticky, říká, že nějaké elity nechtějí, abyste to věděli, ale ty kachny, které se potulují v parku, tak ty jsou zadarmo a můžete si je vzít domů. A já jich mám doma už 458, Ježišmarja. Říká Tolkien.
58 pro Tondu do Vinoře.
Jsem s tím začal, první čtyři jsem vzal dneska.
Kachna tam a zase zpátky prostě. A já jsem začal sbírat kachny jako velký Tolkienovec.
Závěr bude samozřejmě pasit zvířatům a pejsku. Máme tady rubriku Kakanka. Jestli máte pejska, většinou nějaké malé plemínko, teda, jo, takové bojácné, tady stále se jaksi strach je pokakané, tak pro vás je Kakanka nádherná paroko, doporučuji googlovat na internetu. Těm pejskům to strašně sluší, má pocit bezpečí údajně a takové to afrodizí. Jakální aroma napuštěné té paruky mu navíc navodí pocit, že je pánem přísmečky. To bych taky chtěl. Takovou paruku mi objednej.
Jo, já ti objednám i kakací kalendář, který teďka vyšel. To jsou zase kakající pejsci, jo. To se ti bude líbit. Každý dáš si na kakanku a pojedeš.
Nádherné božské afrodiziakální.
A na závěr googlování, prosím tě, Tono, chtěl jsem se ptat, jaká je ta tvoje, to je psí milenka?
Hele, já si nemůžu stěžovat,
ne?
Ale nemůžu to moc rozmazávat rozhlasu.
Nerozmazávej.
Má hezký kožíšek, viď? Hot doll psí milenka, černá, anebo taky bílá. Viděl jsem, že to opravdu existuje. Připomíná to takovou jako molekulu. trošku anorganická chemie na mě.
Je to přesně tak, vzpomněl jsem si na hodiny chemie, nicméně tady to můžete koupit svému pejskovi, asi bude mít radost. Nevím, co přesně se s tím dělá, ale mám takový matný tušení.
Je to teda erotická hračka pro psy.
Ano,
ale to přesně. Můžeš píšou tady, že je unikátní a že je s nadčasovým designem.
Jo, to jo, no.
Ve Francii to těžko zastávne. Kde jinde? Může to ujíždět ze všech stran ten pejsek. No, seděl včeli jste taky samozřejmě. Tak, jsem tam.
Pejsku.
Tohle je kritický magazín.
Kila lubrikáče.
Kila. Tady Winona Oak, pořádná dubová Winona Ryder ze Švédska, její skladba Winter Rain, to jsou novinky, které nasazujeme, tak si hrajeme v čelistech, aby to pořádně zpropagoval. Je to moje asistentka. Just like the winter rain. Pořádná severská dubovitost, Winona Oak a jí zimní deště.
Bukanýrka.
A křitím ještě.
Zimní deště, no. Ty voláš, ať prším ještě.
No pořád, furt ještě. Richarde. Tak, pořádnej...
Hlava meduzy.
Pořádnej krajíček si dám, já už mám hodně na krajíčku z toho. No. Kitty Green, režisérka, jejíž jméno jsme tady ještě nikdy nevyslovili. Budeme se zabývat jejím hraným debitem, který se jmenuje Asistentka. Do té doby natočil jenom 3 dokumenty. Jeden z nich se jmenuje Ukrajina není bordel. To asi můžeme podepsat někteří z nás, určitě. Dokumenty běžely na jednom světě, byly oceněny třeba na Sundance festivalu, ale Asistentku tady zmiňujeme proto, když má dataci 2019, byla na nějakých platformách, hlavně během loňského roku a umístila se ve spoustě žebříčků.
Teďka na HBO.
Já přesně, taky novina, já tuším, že je docela novina HBO, pokud se teda nepletu. Takže.
A dobře tak, protože tenhle ten minimalistický skvost byste si, Tondo, myslím, neměli nechat ujít, co říkáš?
Ne, já jsem si ho nenechal ujít a je to dobře, protože tenhle ten film je opravdu jako taková hodně nepříjemná, hodně minimalistická jako sonda do jednoho obyčejného, takovou ubíjející, ponižující rutinou nabitého dne vlastně asistentky, což je takové jako lepší jméno pro stážistku ve filmové společnosti, která ale vůbec jako nevypadá jako tak, jak bychom si mohli představit nějaký kreativní filmařský prostředí, ale vypadá to jako totálně prostě odličtěná korporátní kancelář, kde jakoby občas tam jenom jako vise nějaký filmový plagáty, ale jakoby tam vlastně nepatřili.
Je to tak, je to zároveň společnost vedená autoritou člověka, kterého my vlastně nikdy fyzicky nevidíme, ale jeho jako rozložité tělo, Weinsteinovsky rozložité tělo cítíme vlastně v každém milimetru, v každý milisekundě toho filmu.
A slečně takzvaně občas zavolá. Ano. Velmi příjemný telefonát.
Zavolá nebo prostě ona mu pak musí psát e-maily, ale vlastně tady ta nepřímá komunikace a to, že my jenom toho člověka čteme ze strachu a z různých jako taktizování těch druhých a vlastně cítíme, jaký je ten člověk autorita, tak těžko v tom nečíst jako paralelu takového toho přechozeného hollywoodského bossingu a harassmentu.
On ten film jednak samozřejmě vlastně reaguje na tu hollywoodskou a na ty hollywoodský skandály kolem mýtů v čele teda samozřejmě s Weinsteinem. Zároveň bych ale nerad, aby se to tak jako redukovalo trošku na to, že to je na tohleto téma, protože on ten film opravdu jako v první řadě to, co ukazuje, tak je taková velká jako vrstva vlastně těch různých jako stážistů, těch jako podprůměrně placených nebo úplně dobrovolnických profesí, do kterých se hlásí spousta lidí a ze kterých ten filmový průmysl vlastně jako žije a který vlastně většinou jako vyplivne. Z některých z nich se stanou, některým to nastartuje kariéru, ale 90% z nich tam skončí a myslím, že tohle to je jakoby velký statement nejenom o mýtu, ale o tom, jak vlastně ten jako velký zábavní průmysl funguje.
Je to film o dynamice moci, jsou tam taky krásné pasáže s podnikovým psychologem, psychiatrem, tady už se dostáváme trošku i k obsazení. V hlavní roli Julie Garner, fenomenální už ze seriálu Ozark, ta jí stišená poloha, která dokáže vlastně tím minimalistickým výrazem vyjádřit strašně moc, tomu filmu strašně sedí. Matthew McFadden, vesmírný sympatiák se svým hlasem, tady ve velice ambivalentní roli už Succession vidíme, že je schopný. Je to jeden z nejtvárnějších herců současnosti, já jsem velmi překvapený jeho schopnostma.
Vlastně. Tyhle ty korporátní krysy, který se navenek tváří hrozně přátelsky, ale ve skutečnosti jsou to prostě prohnaný takový ty two-faced magoři, tak ty on umí zahrát úplně nádherně.
A je to zajímavý, že on hrál předtím v Ripper Street, kde má jako takovou tu jako sošnou kladnou roli.
Pozitivní.
A tady si jako v Succession a v tomhle si užívá opravdu takový ty slizáčky.
Je to film minuciózní detailů, Kitty Green si dává záležet na každý drobnosti, je to film plný precizních rámů a kompozicí, včetně toho barevného ladění a tak dále. K tomu se pojí i to, že ona vlastně asi na 20-vteřinovou scénu, jak se vyplácá v úvozovkách největší hvězdu Patrika Wilsona, který ho známe ze spousty skvělých filmů jako malé děti.
To vlastně jenom dotváří tu gloriolu, aby jsme pochopili, jak blízko se tomu tý hollywoodský alize ta společnost pohybuje. Ale já bych na tom vlastně strašně ocenil práci s perspektivou, protože ono sice se tam prolíná vlastně velmi subjektivní perspektiva, takový ty detaily z pohledu hlavní hrdinky a pak naopak takový ty odličtěný rámy, kdy ona je jakoby ztracená v tom prostředí těch depersonalizovaných kanceláří, ale vlastně to velmi vytváří jako velmi intimní atmosféru, kdy my vlastně procházíme s tou hrdinkou a vlastně všechno, co se děje, papíry, které přivítávají od jejich kolegů, tak jsou vlastně takovým jako zvláštním narušením té její intimní zóny, kterou divák sdílí. Vyžaduje takovou velkou míru empatie, naladění se, ale je to vlastně psychologicky velmi propracovaný film v tomhle ohledu.
Je složený z hrozně výmluvných náznaků. Ten film vlastně jako hrozně moc toho neříká, ale...
To je důležitý, nejde po těch takových senzačních aspektech té věci.
Přesně tak, on je vlastně jako i ty náznaky těch sexuálních skandálů, toho, co se tam děje, tak tam jsou strašně mírný. Ono vlastně docela dlouho trvá, než ten film naplno teda řekne, že se to dohrává v tom filmovém prostředí, ale vlastně to, co se tam děje, tak jakoby mimo děk dělá vlastně strašně plastickou drobnokresbu toho, jak to prostředí funguje a jak vypadá. A myslím si, že to je velmi dobře trefený a velmi jako typický tohleto pro to filmový prostředí.
Hra jsme naznačený čištěním kauče, který vlastně ani nevidíme, jenom tušíme, že hrdinka něco čistí na gauči.
Čištění kauče prostě životního.
Čištění kauče, ano, tak musíme... vyčistil ty kauče.
A zároveň do těch úplně ultra špičkových minimalistických dramat tomu něco chybí, v něčem je to možná lehce zapomenutelný.
A já mám pocit, že jsou tam momenty, kdy trošku je vidět, že Kitty Green je přeci jenom debitantka, kdy najednou se tam objeví nějaká trochu rušivá doslovnost, něco zazní ve druhém plánu, co nezní úplně přirozeně, a vlastně to hrozně naruší ten jinak velmi soustředěný dojem z toho filmu, ale jsou to fakt detaily. Myslím, že ten celek pro mě nebyl úplně zdrcující, ale byl velmi vtahující od první vteřiny. Trochu pro mě tomu chyběl ten moment, kdy vás ten film dovede takzvaně od někud někam a přivede vás k nějaký větší katarzi, ale to vlastně ani není jeho princip. Je to jeden den v životě nějaký osoby, která se topí v té korporátní šedi.
Tak.
A já si myslím, že ten konec je docela takový jako taková, že to jako hezky tak jako plyne do takový čím dál větší deprese. A
je to
jako
život sám.
Já už mám podnikovýho psychiatra.
Volej plyn.
To už se váže k tomu a zároveň k matce Mikkelsonovi.
K matce
Mikkelsona. O tom se budeme bavit za chvilku. Ten kluk potřebuje terapii.
Jo, je to tak.
Jste jako Tonda Vítek Aleš, ale.
Já potřebuji zase pohodlit. Vojtou terapii, prosím.
Vojtou terapii do hlavy.
That boy needs therapy.
Psychosomatic.
That boy needs therapy.
Purely psychosomatic.
That boy needs therapy.
We're lying down on the couch.
V práci všichni koksují.
Yeah. Yeah, some birds are funny when they talk.
Nádherný. A ptáčci, co vtipní, když hovoří.
Si pak Šárka potřebuje taky terapeuta.
To jsou kolážisti jak my, samozřejmě. The Avalanches, čistý australství, frontier psychiatrist, čistá hudební psychosomatika. A kdo pak to je na drátě? Halo, baby, seš tam?
Já už jste dospívali.
No, už jsme dospívali, už tě tam máme,
my
přátelé.
Už jsme dospívali.
Živě v čelistech, Šárka Kmitarková, no ahoj.
Ahoj.
Máš prostě všechny zuby, všechny končetiny, všechno je na svém místě dneska?
Mám, dokonce probíhá i nějaká fyzická terapie. Dneska jsem dala celou sadu vinyasa jogy, aniž bych u toho řvala, jak divá svině.
Vinyasa, yeah. No jasně. Vinyasa. Doufám, že dostane tu svině. Tak prosím tě, my jsi tady hlavně proto, abys nám řekla, kdo jsou to vlastně ty normální lidi. Jsou ještě mezi námi, Šárka? Jako nějaký normální lidi?
Ne.
Patříš k ním?
Ne, já jsem a dlouho jsem žádný normální lidi nepotkal. Jsi
možná nepotkala žádný, ale v tom to bude. Každopádně my narážíme na britský seriál, britský drama, který v posledních týdnech a měsících docela právem trendoval i kvůli předloze Sally Rooney. Uveď nás trošku do kontextu.
Normal People je seriál koprodukce BBC a Hulu. Vidět ho můžete na HBO Go u nás. Je to 12 zhruba půlhodinových epizod. Jak už tady zaznělo, je to adaptace knihy Sally Rooney, původem irský autorky. A tu knihu nelze oddělit od toho seriálového zpracování, jednak protože ten román vyšel relativně nedávno a sama Rooney se podílela na scénáři. Ta kniha funguje jako ponor dovnitř obou těch hrdinů, doslova jim čteme myšlenky, to v tom seriálu samozřejmě není a ten seriál se o to ani nesnaží to suplovat nějakýma sáhodlouhýma vnitřníma monologama. Tady ty normální lidi, tu normální dvojici spíš sledujeme a sledujeme vlastně zrod jednoho trvalého citového vztahu, do kterého se odráží mocenská dynamika a nějaký třídní rozdíly. A z toho důvodu se Sally Rooney vlastně často přezdívá jako Jane Austen pro mileniály, protože Jane Austenová taky jakoby reflektovala, že ta láska není jenom o nějaký romantice, ale prostě i o majetkových vztazích a tak.
Brr. Hlavně ta fyzická láska tam dostává taky ale místo.
Co spojuje erotiku a umění?
Úplně všechno.
Velmi rozvinutá lásky kultura mi přišlo v tam jako hraje roli.
O tom seriálu se hodně mluvilo v souvislosti s těma otevřenýma sexuálníma scénama, protože je potřeba říct, že oni nejsou ani exploatační, ale ani kašírovaný, ale opravdu autenticky intimní. A pro mě byly jako takový prostředek charakterizace obou těch hrdinů, protože pro tu Marianne, pro tu hlavní hrdinku je ten sex něco, co ona v tom vztahu vlastně iniciuje, co do něj přináší, protože o sobě nemá valný mínění a protože pozná, že ten její partner, ten Connell, je v jádru dobrák a podobně to má vlastně i Connell, že v tom sexu se vlastně zhmotňuje nějaký ten jeho obdiv bytostnej vnitřní k té Marianě.
Krásně o tom rozpráváte.
Je to v rozmezí zhruba 20 až 30 minut má každá ta epizoda. Ještě bych řekla, že další silný téma, co v tom seriálu je deprese, kterou zažívají oba dva ty hrdinové a tam si myslím, že se trošku láme chlebík, protože ta Connellova deprese je fakt jako bolestná a fyzická, když to tam Marianina mi připomíná jako scény z francouzských uměleckých filmů, takových těch blbejch, jo.
Jo, takový po povrchu mělčí, kašírovaný lehce.
No ono je tam hodně, že jo, nějaký sexuální frustrace zase, takže se nám tam objeví trochu takové té bondáže.
To musí být.
Hodně jakože prázdných pohledů a to mě, se přiznám, že to mě jakoby úplně nesedlo tadyhle ta disproporce. Já úplně na ten seriál pořád, protože jsem ho dokoukala relativně nedávno, někdy včera, předevčírem a prostě pořád ho mám v paměti, jakože dva mladí, krásní lidé na sebe většinu času roztouženě hledí, občas se políbí, občas se spolu vyspí a to všechno se odehrává v krásných evropských lokacích. Ale někdy mám pocit, že se to možná celý bere až trošku jako moc vážně. Že to není jako pro mě svýho času byl třeba dosud svět, který byl trošku takový jako prdlej a střeštěnej, ale vlastně to v něčem byla jakoby generační výpověď a generační reflexe toho, co to je vlastně zamilovat se ve věku kolem 19-20 let, kolem roku 2000. Že?
To už si nepamatuji. No, já ještě matně. Hlavně u toho sledování lidi musíte...
Kila lubrikáč.
Prosím tě, Šárko, my ti děkujeme za nádherný jako vždy komplexní a strukturovaný vstup do dnešních čelistí a do příštího týdne máš za úkol nakoukat Bridgerton, jo? Protože to trenduje a my to neviděli, my na to nechceme koukat. Zvládneš
to? My to nemáme.
My to nemáme prostě.
Musím to slibovat teď?
No tak,
nemusíš, ale mohla
proto to zkouším živým vysílání, aby si už nemohla couvnout.
Slibem nezarmoutíš.
Anální kolík potřebuju.
No dobře,
takhle, posíláme. Tak,
posíláme, děkujeme a Šárka slíbila, co už se nedá odestát. Díky, že jsi to tady trošku znormalizovala na -6, tak říkáme my, co pracujeme se zvukovými editory. Buď dobrá a za týden doufáme, měj se krásně.
Ty taky, papa.
Papa, ahoj. Jdeme na to, tady jsou Hurry for Earth a No Love. Teď už ty lásky bylo až, tak teď dáme naprostý zákaz.
Musíme nenávidět chvíli.
No jistě. Čelisti Radio Chleb. Index pes na kolikáce? 107.
Pořád, 107. Je to 7,5 hle dneska.
Kilo a kilo.
Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
Já jsem to myslel, že...
Nějaký anální kolíky.
Norský noise pop a žádná láska.
Právě. Právě.
Rozmazbenej ten tonda dneska zase úplně.
Ondro, nemyslíš, já jsem tě posledně sledoval do té vinoře. To, co se tam dělo, to bylo příšerný, tady nemůžu vůbec říct.
To je prostě totální vinořský night stalker.
To je sáš, no,
já bych sem totiž chtěl, aby o mě natočil Netflix dokumentární seriál.
To už se dělá. To ty o tom jenom nevíš, taky maká na tom ten
noční Netflix. Noční stopár, jako hovorí na Slovensku, noční stokár možná.
To by mohlo být o mě.
Co jsme taky stokáři.
Tak dobré, night stalker. My jsme od tam dneska s Vítkem natočili takové humorné videjko, čelisti dávají příští týden, protože pilíře jsou tři. Tentokrát jste si všimli, že možná už nedáváme pět bodů, ale pilíře těch videí jsou opravdu tři. Jsou druh Husek.
Tak, jsou druhý Jiráska samozřejmě.
A ten třetí, nevím.
Třetí.
Tak,
Žižka.
Žižka. Takže prosím vás, zdravíme Adriana Žižku do Slovenska. To je rozdělen.
A toho neznáte, to nevadí.
Toho neznáte. Takže to ta čtyřdílná miniserie, vlastně true crime, až trošku bych řekl horor, pracuje to s těma hororovýma tropama, je pro mě docela velký překvapení, jedna z těch nejlepších, kterou jsem viděl.
Netflix trošku změnil, zdá se mi, strategii u těla svých dokuserií. Dřív to dělal většinou jako delší, osmidílný,
natahovaný,
trošku se to vleklo, i ty nejnadějnější jejich true crime série byly prostě trochu dlouhý. Teď u Ripra a u Night Stalkera vsadil na čtyřdílnou strukturu a ono to vlastně funguje mnohem líp. Ty věci jsou svižnější, semknutější a dramaturgicky šlapou.
Není to sice Wild Country úplně, ale ta osmdesátková Amerika, tady LA v tom případě, se ukazuje jako opravdu příznačná, jako příznačný materiál, nádherný. Mě na tom vlastně sedělo skoro všechno, ono vás to první sekvencí jako uchopí a vyplivne vás to až na konci. Má to skvělý styl, výborný využití těch dobových záběrů, to má s Wild Country vlastně společný. A líbí se mi hrozně vlastně ta převrácená perspektiva. Kašleme hodně na toho samotného vraha, ten se dostaví takzvaně až v poslední epizodě a zabýváme se příběhama těch hrdinů, těch, kteří si prošli tou hrůznou zkušeností a samozřejmě takovou dvojicí těch podivínských detektivů.
Ta práce s tím vrahem je tam samozřejmě pozoruhodná z toho důvodu, že to je postava natolik enigmatická a charismatická, že on by, je to přesně takový to steal the show, ve chvíli, kdybyste ho ukázali příliš brzo, a on by si opravdu jako ukradl tu show. Ten seriál je vlastně postavený na budování určitého očekávání. On je vlastně v něčem trošku bulvární, protože jde po těch stopách, zobrazuje velmi explicitně někdy ty jednotlivé případy, jak výpověďma, tak fotografiema nebo dobovejma záběrama a připravuje si pole pro to zjevení toho démona a je to prostě v něčem LA jako vyšitý. Opravdu je to seriál, který jako tepe životem, přesně jak známe LA, jak kdyby se prostě honili nějaký paparaciové za tím tajemstvím, tak ten seriál jde po stopách vraha a vlastně tu jako věcnou perspektivu do toho vnáší ta dvojice velmi různorodých detektivů, takový bodrej mexický týpek Jill Carillo a v podstatě filmovej, podmračený vážný detektiv Frank Salerno.
Ta evokace té doby je jedna z nejsilnějších stránek, to je 80-kový LA, tam opravdu tepou fantasticky i v tom soundtracku, zároveň to není jako nějak příliš jako exponovaný, a spíš jako k titulkům závěrečně, abyste dostali trošku toho vibe, odnesli si ho sebou. Ten ústřední odkapl je opravdu výjimečný. Vypadají teda vodost líp vlastně teď, než za mladá.
To je
říct,
zajímavý. Hlavně Frank Salerno si vůbec není podobný a je teda tak jako 50-násobně charismatičtější než jako ten poměrně mladý policajt.
Výborný. Tom, já ti doporučuji, aby ses na to podíval. Jo, měl by si to ještě dohnat, ty čtyři
díly. Já to žiju.
Ty to žiješ vlastně.
Já vlastně, kdybych to měl něco jako zazlívat, tak pokud máte rádi takový ten jakoby analytičtější typ true crimeu, něco ve stylu malinko jako Mindhuntera, kdy se jako snažíte dostat do hlavy toho vraha, tak to tady jakoby úmyslně není. Ten vrah je opravdu jako nějaká jako taková cool enigma, ke který se postupně směřuje a ono vlastně i ty výpovědi jsou velmi jako jdou po těch faktech, to znamená, co se stalo, jak to na mě působilo a jsou to spíš aktéři, než že by tam byly nějaký reflexe zvenčí.
Zatímco u těch předchozích sérií, které jsme zmiňovali, ten poslední díl jako vykoupil to předtím, tak tady možná byste mohli být na konci být trošku zklamaný, kdybych to měl něco vytknout. Vlastně se nerozvíte pořádně, proč do hlavy mu nevidíme, dozvíme se, že kdo si s ním nahrál rozhovor, nevím, jestli není zpřístupněný nebo tak, nebo jestli na něj nemohl vypovídat. Ten otazník těch jeho motivací a toho kontextu jeho života, tam je možná až příliš velký.
On je totiž fascinující osobnost v tom, že on vlastně neměl žádný jako modus operandi, on vlastně velmi chaoticky vybíral si různým způsobem oběti, které byly od dětí až po starce. A volil různý typy násilí a opravdu byl to teda člověk zaklínající se satanismem a skutečně jako kdyby toho satana, ten vnitřní chaos jako něčím žil tou svojí kariérou sériového vraha.
Brandoval auta sám sebe, taky velký, dneska velký fenomén.
Hlavně nosil jedny boty, tátovy boty.
Tátovy boty, Armie Hammer se jim inspiruje podle mě do dneška.
Jo, je to tak, no.
Podobný charismatici prostě, ale dokud
teda nevotevřel... Ten zuby, něco.
Ano, dokud nevotevřel tu pusu, ty zuby měl teda strašlivý, ale jinak teda dábelský pohled a na těch zároveň, na těch mladších fotografiích, jako byste si řekli, to je ale hrozně sympatický, až jako krásný člověk.
Hollywoodská star opravdu, taková ta jako mexikánská, no je to zajímavý materiál lidský.
Tak, totální hideaway. Tady
a ještě ho vzala rakovina.
I Ranger hideaway, jdem se poschovávat a za chvilku už velký rytíři spravedlnosti v čele s Mattsem Mikkelsenem.
Myslím, že je možné, že někdo třeba nemá problém s pitím alkoholu nebo kokainem a dostane se do prostředí, kde jsou tyto látky používány a problém se u něj rozvine. Stává se to a čím to pokud stává.
Kolik ti bylo tam, kolik ti bylo v 87?
A prosím tě.
No, kolik ti bylo?
4.
To by bylo Vítku kolik v roce 87? 8. No vidíte, tam mě bylo 6. Nádej, tak jsme se to všechno pověděli. Boomeřina, bohavná, otravná a nechutná. Velký boomer je taky Anders Thomas Jensen. Tomu už je 48, tomu bylo 15 v roce 87. I když jsi neposlouchal, jak by netočil takové radikální filmy, černé komedie, jako je třeba Svatba mezi citrony.
No pozor, tomu psal scénář jenom, jo, toho trošku. On je to samozřejmě elitní scenárista. Jako režisér se vyprofiloval především díky specifickému mixu velmi jako fyzických odpudivých témat
a až jako fekálie, krev.
Pohádkově hororový andersenovský nadsázky. Tyho filmy jsou takový zvláštní jako metafory lidství, kde se problémoví lidé přitahují a roli v nich hraje s různá forma prozřetelnosti, božího zásahu nebo náhody.
Myslíš hlavně ty blikající světla na konci tunelu.
Jistě blikající světla na konci tunelu. Film, který je vlastně v něčem trošku blízký tomu, co vidíme v Rytířích spravedlnosti.
Mara degeneráty, že jo, o kuřatech a lidech a tak dále.
Totálně. To tady je taky trochu vlastně.
Adamova jablka jsme snědli. Ostatně dítě Gwyneth Paltrow se mne Apple mimochodem.
Pizza,
tak trivia. Každopádně Rytíři spravedlnosti jeho aktuální nový film a musím říct, že jsem z něj byl trochu rozpačitý, kromě toho, že se dost opakuje, že to, co tam v tom filmu je, už jsme od něj viděli několikrát a lépe. Moc nežeru takový ty tonal shifts, jo, ty změny v tom tónu.
Já jsem jeho velký fanoušek, ale se mi líbily všechny jeho filmy, ale tenhle je první, který bych řekl, že jsem z něj byl vlastně rozpačitý, protože on má v jádru vlastně velmi temný, vážný thriller o pomstě, o lidech, který má nějakým způsobem psychický problémy, který teda občas připomínají trochu teorie velkého třesku tím, jak se projevují, ale vlastně ten film má velmi dlouhý, vážný terapeutický promluvy a zároveň je rámovaný takovýma jako až reklamníma pohádkovýma scénama, které jsou typicky jensenovský, ale vlastně vůbec to nejde dohromady a tentokrát se mi zdá, že prostě se nepotkal ten humor s tou vážností tak, jak jsem byl u něj zvyklý.
Já jsem z toho nebyl taky úplně moc nadšený. Na mě to působilo trošku jako takový béčkový krimi thriller prostě o pomstě, na který je teda jakoby navěšená taková jako jednak zápletka. O čem to je, prosím tě?
Je to vo.
Já to nejsem schopný dát dohromady.
Je to vlastně vlakový nehodě, při který se střetne několik osudů a zkrátka lidi, kteří jsou přesvědčeni, že to nebyla úplně nehoda s punktu pomstu, ke který se připojí manžel jedné z obětí, elitní voják, kterého hraje Mads Mikkelsen, a vydávají se na takovou divokou jízdu, na který se mstí gengu motorkářů, který se jmenuje Rytíři spravedlnosti. A oni jsou sami takový pochybní Rytíři spravedlnosti.
Jo, ono se tam hrozně vlastně pracuje právě s takovým tím s tou statistikou vlastně a
náhody.
s tím, jestli jako je náhoda, skutečně náhoda, nebo jestli je předpověditelná nějakými statistickými prvky, nebo jestli je to zásah nějaký prozřetelnosti.
Má to obrovský twist v tomhle smyslu ten film.
Jsou ty filmy s Mikkelsenem teď všechny, jo, chlást, tohle historicky nějaký jako moudro nějakého filozofa nebo statistika, od toho se odpíchnem.
Ale právě je to takový jako fousatý moudro, který ale navíc tady, který tady na mě působí jako hrozný koncept, který z toho strašně kouká. Je to vlastně takový film, který je postavený na několika nějakých jako tezích, ale nepříliš obratně vlastně za tímhletím zahladil stopy. Ty teze z toho strašně trčej a koukají a vlastně nakonec máte pocit, že to je jenom ilustrace těch jako nepříliš úplně zase super objevených myšlenek.
Ty Jensenovy filmy jsou často jakousi terapii velmi problémových figur, ten motiv hrdinu, který svede dohromady nějaká událost a oni se vlastně v nečekaném kontextu stanou takovou soudržnou terapeutickou skupinou, se opakuje i tady. Musím říct, že ten motiv té terapie tu vlastně až jako příliš jde dopředu. Jsou tam taky dlouhý terapeutický rozhovory, které jsou ale jenom málo kdy skutečně pronikavý.
Není to úplně balánk, jako pozor, není úplně.
Spíš jsou pronikavý vůbec takým tím jako hodně repetitivním způsobem, kdy opakujou ty různý moudra a rady. A jak říkám, humor těch outsiderů, loserů, v tomhle případě počítačových nerdů, mi úplně nesedí s tím super vážným tónem, který se týká postavy Madse Mikkelsena, což je vlastně jakoby temná figura člověka, který je posttraumaticky postižený po tom, co se vrací z mise v Afghánistánu a vlastně projevuje se velmi násilně a ten humor jakoby nešel úplně s touhletou patologickou rovinou dohromady, i když Mikkelsen je samozřejmě opět naprosto jako pohlcující tím svým výkonem.
Je výborný, ale když jsem u Chlastu mluvil o tom, že už nejde na autopilota, ale předvádí svůj jako skoro životní výkon, nemůžem samozřejmě mít ty požadavky na ně po každý, ale tady mám pocit, že se k tomu autopilotství zase decentně vrací, byť samozřejmě to daný i tím, v jakém kontextu se pohybuje.
On si samozřejmě voholí hlavu, nechá si narůst plnovou, zveme si ty jako neforemní vojenský hadry, který ho dělají dvojnásobnýho a to jeho charisma už udělá zbytek. Ta figura vlastně nemá extra nějakou výstavbu a určitě nemá tak silnou katarzi, vlastně ten film vůbec nemá žádnou katarzi, to je na tom nejhorší, on se jako sáhne k takový hodně jalový metafoře, ale ta jeho postava prostě nemá ten, ten magnetismus jako v Chlastu.
A proč o tom mluvíme? Protože dneska si ten film můžete pustit a taky v sobotu, protože momentálně probíhá přehlídka současných severských filmů Skandy 25.31. a v tomhletom online verzi běží právě i Rytíři spravedlnosti.
Ale moc vám to nedoporučujem.
No, tak středně opravdu.
Měli
no.
obsadit Petra Boušku prostě. No, ten tam chyběl. Rytíř spravedlnosti.
Rytíř Moučka. Petr Moučka to je.
Absolutní moučkovství. Já si myslím, že si dáme kaserolazo, ne?
Než
to uzavřeme s tím Michalem Davidem. Hmm? A pak dáme ještě nějaký krátký komentář. A ty nevíš na co.
Nevím.
A to nechám zapnutý.
Já už nevím, nech to zapnutý. Zbytečí to vypínat.
Vyndej kasu tam dal. Hele, prosím tě, co je to ten kasein?
Kasein, nevím,
to víte,
kasein,
možná,
to je specifická forma proteinu, pomalu se uvolňující protein, jo?
Tak to je pro Kamila Filu tohle, no, ale.
Kamil nám tady chybí, zdravíme ho taky, samozřejmě toho kluka, musím mu tak někdy zavolat. A ten kouká už na Homeru Zi, ale.
Bylo špatný.
Kasolina! No tak prosím tě, Vítku, měli jste takový krásný chatový rozhovor u nás v ekrazitních špekáčcích, tam bychom vás přivítali rádi právě o seriálu Hlava Medúzy.
Já myslím, že to je seriál, výjimečný, který odhaluje takovou jako málo vídanou tvář Brna, jako města plného magorů, bláznů a somnambulních živlů. Já si to vlastně zdráhám nazvat jako kriminálkou, jo. V podstatě to taková čvančariáda, velmi jako svérázně napsaná, postrádající jakoukoliv logiku a vlastně ta Jitka je tam až jako fascinující, ale nejenom ona, nejenom Jitka, tam jsou vlastně fascinující všichni herci, jo. I Steník, který z nějakého důvodu prošel kastrací rukama Filipa Renče.
A to se stalo mnoho lidem už, ale.
Ano.
A
Sátana.
Tady v tomhletom případě to nabralo tak jako obludných fyzických rozměrů. Fantastický Arnošt Goldflam, jako, který zřejmě hraje v nějakým večerníčku pro děti, ale jako neuvědomuje si, že to má být detektivka. A já jsem z toho byl jako vlastně hluboce perplex z tohohle, co jsem viděl.
A Petra Bučková tam hezky běhá, ale.
Petra Bučková je jediná, kdo tam předvádí jako něco, co bych neváhal nazvat hereckým výkonem, spíš jeho zábleskem, ale ona tam toho moc nehraje. Nicméně Filip Renč opravdu nasadil laťku prvním dílem Hlavy Medúzy strašně vysoko, strašně.
Hlava Medúzy, ale Aleš Juchelka samozřejmě, to se málo ví, je to tučná hlava pořádná.
To je pořádná hlava Medúzy. Ten doufám, že se objeví v dalších dílech, na který úplně si nejsem jistý, jestli budu mít odvahu. Zdravím tímto do Brna a prosím vás, neberte tam ty drogy.
Vůbec ne.
Tak se tady sfoukáváme.
Čvančariáda v plavkách.
A ti říkám, že ten Renč ještě narukuje, ještě dneska narukuje.
No, je to tak. Do války barev.
Začni jednotce prasat. Učí se a spolučilisti, to dáte zář. Rytíři a Vítek Šmác.
Narukuju, čau.
Ale štuchli, buďte dobrý.
Myslím, že co s rukolou byla, když se rukuje.
Jistě, podporný bez chuti.
Bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan.
A on fakt přijel a byl to úplně nechutnej, 40-letý prostě jako týpek, tlustej.
Já chci být jako táta a pak stojí za to se s ním honit.
S mužem úplně ne, no, ale jakože s penisem ano.
Dnes mám pro vás dva rozhovory a dvě osobní zkušenosti týkající se análního sexu.